ብደረክተር ስርዓተ ጥዕና ኣብ ኣፍሪቃ ዶክተር ደላንዮ ዶቭሎ ዝተመርሐ ጉጅለ ካብ 12 ክሳብ 16 ለካቲት 2018 ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ብፀናሓሉ ኣብ 3 ዞባታትን ትካላት ጥዕናን ተዘዋዊሩ ከምዝተዓዘበን ብደረጃ ዓለም ክሳብ 2030 ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ሸቶታት ዘላቂ ምዕባልን ኣተገባብርኡን ኣመልኪቱ ምስዝተፈላለዩ ሚኒስትራትን ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ተራኺቡ ከም ዝተዛረበን ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ክፍሊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝለኣኾ ፀብጻብ ይቕፅል።
ራይ ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ሓንቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኣፍሪቃ ብዳይረክተር ስርዓት ጥዕና ዶክተር ደላንዮ ዶቭሎ ዝተመርሐት ጉጅለ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ ሰሙን መብፃሕ ኣካይዳ ነይራ እሞ እስከ ዕላማ ናይቲ መብፃሕ እንታይ እዩ?
ራይ ቀኒለ ከም ዝበልካዮ እዛ ጉጅለ ክኢላታ ስርዓተ ጥዕና ካብ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኣፍሪካ ደብሊውኤችኦ ኣፍሪካ ብራዛቪል ዝመደበሩ ዝመፀት ኮይና ብዳይረክተር ስርዓተ ጥዕናን ኣገልግሎትን ሄልት ሲስተምስ ን ሰርቪስ ክላስተር ንብሎ ዶክተር ደላኒ ዳብሎ ዝተመርሐት እያ ነይራ። ኣብዚ ዓዲ ከዓ ካብ ዕለት 12 ስጋብ 16 የካቲት ናይ ስራሕ ዑደት ገይራ ነይራ። ኣብዚ ሃገር ዝፀናሐትሉ ምስ ሚኒስትራት ጥዕናን ካልኦት ሚኒስትራትን ከም ሚኒስትሪ ዮ ሰብኣ ድሕነት፣ ሚኒስትሪ ሕርሻ፣ ፋይናንስ፣ ዜና፣ ትምህርቲ ከምኡውን ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ጥዕና፣ ዳይሬክተር ጀነራላት፣ ዳይሬክተራት፣ ሓለፍቲ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ከምኡውን ምስ ኣካደምያ ብፍላይ ከዓ ምስ ሓለፍቲ ኮሌጃት ጥዕናን ሓለፍቲ ሃገራዊ ኮሚሽን ዓለዋይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ናይ ዩኤን ኦርጋናይዜሽንስ ዩኤንኤፍፒኤ፣ ዩኤንዲፒ፣ ዩኒሴፍ፣ ደብሊውኤችኦን ካልኦትን ጀካዚ እውን ሰለስተ ዞባታት ሃገርና ሓፂር ናይ ስራሕ ምብፃሕ እያ ገይራ ምስቶም ሓለፍቲ ናይ ጥዕና ዞባታት ወይ ከዓ ዳይረክተራት እውን ተራኺባ ከምኡውን ምስ ሞከስ ሆስፒታላትን ኮማዊ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን እውን ሓፂር ናይ ስራሕ ዑደት ገይራ ነይራ።
እቲ ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ናይዛ ጉጅለ እንታይ እዩ?
እቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይዛ ጉጅለ ዝነበረ ብዛዕባ ሽቶታት ዘላቂ ምዕባልን ዓለምለኻዊ ሸፈነ ጥዕናን ሚኒስትሪ ጥዕና ክሳብ 2030 ዓ.ም ክውቃዕ ዝተወጠነ ሽቶታት ዘላቂ ምዕባለ ንምስማር ዝሕግዝ መራሕ ጎደና ወይ ሮድማፕ ኣብ ምስኣል ንምሕጋስን ከጋጥሙን ዝኽእሉ ፀገማት ምልላይን ቅድመ ምድላዋትን ምግባር ከምኡውን ኣብ ፍታሕ ቀዳምናሰብ ምስራዕ ንምቕራብ ዝዓለመ እዩ።
ዶክተር ከም ዝበልካ እዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ስፍሕ ዝበለ ክፋላት ናይቲ ኣውደታት እያ ተንኪፋ ዘላ እሞ እዛ ጉጅለ ኣብ መወዳእታ ድሕር ምርኣይ ድሕር ምዝራብ ሓደ ዝሃበቶ ገምጋም ነይሩ ሞ እስከ እንታይ ዓይነት ገምጋም እያ ሂባ ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ነይሩ እቲ ገምጋም ከ?
ገምጋም እንታይ እዩ? ከም እንፈልጦ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሚሊኒየም ዴቨሎፕመንት ጎልስ ተዓወተት ሃገር ኮይና ብፍላይ ከዓ ኣብተን ብቁፅሪ 4፡5፡6 ዝፍለጣ ምጉዳል ሞት ህፃናት፣ ምጉዳል ሞት ኣዴታት ከምኡውን ኣብ ተመሓላለፊ ሕማማት ከም ማላርያ፣ ኤች ኣይ ቪ፣ ቲቪ ዝኣመሰለ ኣመርቂ ዝኾነ ውፅኢት ብምምፃኣ ክትልለጠኒሓ እያ። ሕጂ ከዓ እዚ ስጋዕ 2030 ዝኸይድ ናይ ሽቶታት ዘላቅባለ ምስቲ ዘለዋ ስርዓተ ጥዕና ሓንቲ ካብተን ንክትበፅሖ ትኽእል እያ ተባሂላ ዝተገመተ ሃገራት ኮይና ካብቶም ንሶም ክበፅሖን መዲቦምን ዘለዉ 10 ሃገራት ካልኣይቲ ትብፃሕ ዘላ ሃገር እያ። ብፍላይ ዝሃብዎ ሓበሬታታት እቲ ስርዓተ ጥዕና ሃገርና ብፅቡቅ ነዚ ምድላዋት ገይሩ ምጣን ክኸይድ እቲ ዘለዎ ሓያል ጎኒ እንታይ ምኳኑ እቲ ዘለዎ ውሁብ ዕድላት ወይ ኦፖርቹኒቲስ ንብሎ ዚ ሃገር እንታይ ኣለዎ ብጀክኡ ምሕያል ዘድልዮም ጎኒ ስርዓተ ጥዕና ኣብዚ ሃገር ከ እንታይ እዮም ከምኡውን ዘለዎ ብድሆታት ተለልዮም ቀዳምነታቶም ኣብ ምንታይ ፍታሕ ክግበር ይከኣል ዝብል ዕሙቕ ዝበለ ርእቶን ሓሳባትን ነዚ ሚኒስትሪ ነዚ ሃገር እውን ሂቦም ሂቦምና ዘለዉ ሓበሬታታት ከዓ እዚ ሃገር ብፍላይ ኣብዚ ዓለማዊ ሸፈነ ጥዕና ዩኒቨርሳል ሄልስ ካቨሬጅ ንብሎ ንክሰርሕ ፅቡቅ ዕድል ወይ ድርኪት ዝህብ ኮይኑ ረኪብና ኣለና።
ጀካቲ መብፃሕ ዑደት ምግባርን ካልእ ዘካየደቶ ስራሓት ነይሩ ዶ?
ኣብዚ ሃገር ዝገበረቱ ዑደት ቅድሚ ምፍፃማ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ዓውደ መፅናዕቲ ብዛዕባ ዩኒቨርሳል ሄልስ ካቨሬጅን ሳስተይነብል ደቨሎፕመንት ጎል ሓበሬታት ደረጃታት ኣብዚ ሃገርን ኣብ ኣፍሪቃን ዘለዎ ብፍላይ ንኩሎም መሻርክቲ ነዞም ኣብ ጥዕና ኣብ ሽቶታት ዘላቅሙ ምዕባለ ዝዋስኡ ኣካላት መንግስቲ ዘይመንግስትራን ትካላት ናይ ዩኤን ኣካላት ኩሎም ዝተሳተፎ ሓደ ዓብዪ ዓውደ መፅናዕቲ ተገይሩ ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዝቀረበ ብዓብዩ እንታይ እዩ ዩኒቨርሳል ሄልስ ካቨሬጅ ንብሎ እቲ ዓለምለኻዊ ሸፈነ ጥዕና እንታይ መኻኑን ብኸመይ ሃገራት ክኽተልኦ ወይ ክተግብርኦ ወይ ኣብኡ ኣተኪረን ንክሰርሓ የድልን ዝገልፅ ሰፊሕ ዝኾነ ዓውደ መፅናዕቲ ኣካይዶም ብጀካ ዝእውን ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ብጀካ ንሳቶም ኣብዚ ሃገር ዝረኣይዎ ዘቕረብዎ ሓሳባት ንዑ ኣቕሪቦም ነቲ ኣብኡ ተሳታፋይ ዝነበረ ብዛዕባ እዚ ዘለዎ ርእቶን ኣዕሚቑ ከስፍሖን ናይ ግሩፕ ዲስከሽን ተገይሩ ካብኡ እውን ብርክት ዝበለ ሓሳባት ሒዞም ኤርትራ ምስቲ ሕጂ ወጢናቶ ዘላ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ናይ ካልኣይ ተራውጥን እዚ ሄልት ሴክተር እስትራቴጂክ ደቨሎፕመንት ፕላን ንብሎ ካብ 2017 ስ 2021 ዝኸይድ ስኢላቶ ዘላ ብኸመይ መንገዲ ምዚ ዩኒቨርሳል ሄልት ካቨሬጅ ከተጠዓሞ ከምትኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ሓሳባት ረኪቦም እዚ ከዓ ነቲ ሃገር ኣበየናይ ኣተኪሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ብፍላይ ዓለምለኻዊ ሸፈነ ጥዕና ንብሎ ኣብ ሰለስተ መዳያት ክስርሓሉ ከምዝድለ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሸፈነ ወይ ኣክሰስ ህዝቢ ተገልጋሊ ኣክሰስ ናቱ ክዓቢ ከም ዘለዎ ተቐዳማይ ጎኑ ክኾን ክህሎ እቲ ካልኣይ እቲ ዝረኽቦ ኣገልግሎት እውን ብዓይነቱን ኳሊቱን እናማዕበለ ዝኸይድ ሓፍ ዝብል ክኾንኩም ዘለዎ እቲ ሳልሳይ ወገኑ ከዓ ዝኾነ ዜጋ ብዛዕባ ጥዕኑ ናብ ትካላት ጥዕና ዝመፀሉ ግዜ እቲ ናቱ ፋይናንሽል ሪስክ ከጋጥሞ ከምዘየብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣውት ኦፍ ፖኬት ንብሎ ዝጎድለሉን ነዚ ክሕግዙ ዝኽእሉ ፖሊሲታት ኣገባባት ሃገራት ከታእታትዋን ክስፋሕፍሓን ከም ዘለዎን ዝሕግዝ ፅቡቅ ዝኾነ ዓውደ መፅናዕቲ ኣካይዶም ነይሮም።
ካልእ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ ኤርትራ ሓጋዝ እዩ ትብሎ ፍትሃ በገለ ፍልይ ዝበለ ነገር ተልዩ
ከምቲ እታ ጉጅለዮን ዝበረቶ ብፍላይ ንሕና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዓወትናሉ ነገራት ውህብ ኮይኑ ሕጂ ግን ምዚ ዘሎ ናይ ሳስተነብል ደቨሎፕመንት ጎል ጥዕናዊ ሽቶታት ንክትገብር ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ በይኑ ከም ዘይኮነ ሄልዝ ኢን ኦል ፖሊሲስ ዝበሃል ጥዕና ኩለን ኣካላት መንግስትን ትካላትን ክሰርሓሉ ዝግበአ ብፍላይ እቲ ሽቶታት ዘላቅሚ ምዕባለ 17 ሽቶታት ዘለዎ ስጋ 169 ጎልስ ታርጌትስ ዝሓዘ ብምዃኑ ኩሉ ኣካል ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ መንግስቲ ዝሳተፈሉ ብምዃኑ ንዕአን ከመይ ጌርካ ከተስምር ዝግባእ ኣካል እሱ ጥራይ ትምዕወት ምዃኑን ክንርዳእን ክኢልና ኣለና። ነዚ ከዓ ዝኸውን ከመይ ጌርና ክንከይድ ከም ንኽእል ሓበሬታት ረኪብና ኣለና። ንሳቶም እውን ብወገኖም ካብዚ ዝረኣይዎ ብዙሕ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ክኸውን ዝኽእል ዝብልዎ ኣካይዳ ናይ ስርዓተ ጥዕና ናይዚ ሃገር ወሲዶም ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እውን ሓቢሮምና።
ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ፖሊስን ውጥንን ምምዕባል ዓቅሚ ሰብ ንዝሃብካ ንሃበሬታ ብልቢ የመስግን። ይቕኒ ለ
ይቕኒ ለ